Te es atkal gribu runāt par trauksmes celšanas sistēmu un trauksmes celšanas likumu. Un, tieši tā tās mūsu bažas, ko mēs ar kolēģiem Dēlnā, mēs arī strādājam, mums ir atsevišķi trauksmes celšanas centrs, kas konsultējam iedzīvotājus, kas vienkārši ziņo, un arī šī te trauksmes celšanas likuma kontekstā atbilst šiem kritērijiem un kļūst par trauksmes cēlējiem ziņo. Un tur tās mūsu aizdomas ir, ka tie dati no valsts kancelēs šī trauksmes cēlēja kontaktpunkta par šiem saņemtajiem ziņojumiem ir niecīgi, tie neuzlabojas. Ja mēs salīdzinām šos divus gadus, tad nav tā, ka viņi būtu uzlabojušies. Protams, skatīsimies, kāda būs dati par šo gadu, bet ja tie ir tikai daži ziņojumi no iestādēm, labi, no vidi tie ir 100 un mazliet vairāk ziņojumi, bet no tās pašas robežsardes, kas ir mazliet saistīti, tomēr 2-3 ziņojumi gadā iekšējie trausmas celšanas ziņojumi, tad tas tikai apliecina, ka tā ir problēma, ka darbinieki baidās ziņot, neuzskata, ka būtu jāziņo, nav šīs te, nu, būsim arī cilvēcīgi saprotoši, nav drosmes, loģiski, protams, nav drosmes ziņot, nejūtās atbalstīti ziņot, un tāpēc ir būtiski domāt par šo te arī trauksmes celšanas mehānismu izmantošanu. Citādāk sanāk tā, ka mums šobrīd likums ir uzrakstīts, jā, Saeima to šobrīd pārskata, jo mums ir jāpielāgojās direktīvai, arī Dalna ir ieteikusi virkni ierosinājumu šīm likuma precizējumiem, bet šis likums mums ir, trīs gadus atpakaļ pieņemts, un kā mēs to izmantojam, kur tad ir šī te katras iestādes vadītāja un šo te trausmes cēlē kontaktpersonas tāda atbildība par to, ka mēs savā iestādē veicinām un atbalstošu pozitīvu vidi šai ziņošanai, informēšanai par to, ka klaure, kur notiek kāda neiedzība, iespējams pārkāpums, tas, es domāju, ka tur tieši tā mēs redzam vienu, divus, dažus procentus, desmit varbūt.
Un tas nozīmē, ka šī trauksmes celšanas sistēma gandrīz nestrādā.
Nestrādā minimāli.
Strādā minimāli, bet nu, tā ķēdīte, ja cilvēks strādā kādā iestādē, lai viņš iesniegtu sūdzību, nu, savu vai kaut kādu vērojumu aizdomas, vai tā ķēde ir nostrādāta, nu, tā, lai patiešām šī sūdzība aiziet, nu, tajās īstajās rokās, jo es nezinu, vai tagad ir mainījusies situācija visās Rīgas domas struktūrās, bet pirms apmēram pusgada bija sūdzības par to, ka, nu, darbinieks gribētu sūdzēties, bet tā sūdzība aizies pie viņa priekšnieka. Un tas priekšnieks zinās, kurš ir sūdzējies, un tad jau nav vērts arī sūdzēties, jo iespējams, ka tajā sistēmā, par kuru viņš sūdzis, ir vainīgs tas priekšnieks. Respektīvi, nu, tā tas nevar strādāt. Vai ir no tā kārtība, tā ķēde, kā tai sūdzībai ir jāiet, ir droša priekš tā cilvēka, kurš grib celt trauksmi.
Trauksmes celšanas likums paredz šo te mehānismu, ka tieši ziņojot par šiem te likumā atrunātajām tām dažādajām 14-15 tēmām, kas ir darba vietā novērotas plus, kas ir ar būtisku kaitējumu sabiedrībai, jo tāda sūdzēšanās varbūt arī vienkārši šaurā kontekstā, un tad tas nebūs šis te trauksmes celšanas mehānisms neieslēgsies, un tad šī aizsardzība neieslēgsies.